venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu mai avem voie să adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe acest pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman, de multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva din aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm pentru întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, pentru a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Fiecare experiență are în ea ceva aparte și numai prin simplul fapt că este a cuiva, a unui om, unicat, creat de Dumnezeu, o ființă cu sentimente, cu speranțe, cu dorinți, cu nevoi. Experiența întâlnirii cu Dumnezeu este cea mai deosebită dintre toate, modul deosebit, special, în care Dumnezeu iese în calea omului. Nu toate sunt ca cele ale lui Saul din Tars, apostolul Pavel de mai târziu, nici ca lui Constanța Cristina din Baia de Aramă. Nu toate sunt spectaculoase în sensul că a fost ceva ieșit din comun, dar toate sunt spectaculoase și deosebite în sensul că acolo a fost o întâlnire cu Dumnezeu, întâlnire care a influențat apoi acel om și destinul lui. În felul acesta și datorită acestei întâlniri, sigur că fiecare experiență este interesantă și deosebită. Am ajuns la Baia de Aramă, în județul Mehedinți, pentru a lua un interviu lui Constanța Cristina, un destin și o experiență tristă, până în momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Dar mi-a fost dat să mă întâlnesc și să discut și cu Grancea Gelu, membru și el acum în biserica din care face parte și Constanța Cristina. În urma unei experiențe tragice prin care a trecut tatăl său, Grancea Gelu a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Încă o dată am fost uimit de felul în care Dumnezeu îi caută pe oameni, de modul în care El ajunge la inima lor, de felul în care îi atinge și le aduce lumină. Încă o dată am fost mirat de modul în care Hristos poate schimba un om, o familie, destine și vieți. Citesc acum mărturia lui Charles Colson, fost consilier principal al președintelui Nixon și afectat de scandalul Watergate, ajuns în închisoare și convertit apoi la Hristos. Experiența tristă, tragică prin care a trecut a fost șocul, dușul rece care l-a făcut să se trezească. Credea până atunci că poate influența destinele oamenilor, a țărilor, a lumii întregi, până când și-a dat seama de adevăr și s-a pocăit. Experiența tristă prin care a trecut l-a adus cu picioarele pe pământ. Uneori numai așa se poate. Grancea Gelu a văzut mâna lui Dumnezeu într-unul dintre cele mai grele momente din viața lui, atunci când medicii au spus că tatăl lui nu mai are nici o șansă să trăiască. Atunci a strigat către Dumnezeu după ajutor. Nu știa bine cum să o facă, dar a îndrăznit. Dumnezeu a răspuns, el a luat aminte și s-a pocăit. Îmi aduc aminte că cineva spunea că oamenii cred că pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să fie buni. Dar singurul lucru de care avem nevoie este să strigăm după ajutor. Și este adevărat. Pentru că Grancia Gelu a strigat după ajutor, minunea s-a întâmplat și el a putut constata că este un Dumnezeu care ascultă, care vindecă, care schimbă caractere, care aduce pace și fericire în inimi și familii. Un om rău, violent, care își trata soția în cel mai urât mod, ajunge acum să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, ajunge să poată face deosebirea dintre bine și rău, pentru că a strigat după ajutor la Dumnezeu și nu a apelat la vrăjitori și descântători, așa cum alții din zonă o fac. Sunt Dan Bercean și vă invit să ascultați povestea dramatică, dar frumoasă, a câtorva oameni urmăriți de dragostea lui Dumnezeu și mutați prin harul lui din împărăția întunericului în împărăția luminii, din lumea diavolului în lumea lui Dumnezeu.
Mă numesc Grancea Gelu și sunt din oraș, din Baia de Ramă. Am aproape 30 de ani, anul acesta pe 1 iulie fac 30 de ani. În anul 1995, pe data de 17 noiembrie, pe parcursul acelei zile, tatăl meu s-a îmbolnăvit, o criză puternică la nivel abdominal. L-am dus la spital la noi în oraș, în Baia de Ramă, după care medicii de aici l-au consultat și n-au înțeles de unde provine acea criză puternică. În cele din urmă, l-au trimis cu o salvare la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Acolo l-au consultat și prima dată au spus că are ulcer. L-au dus la masa de operație, l-au dus în sala de operație, l-au pus pe masă, l-au tăiat, au început să-i facă acea intervenție chirurgicală și au constatat că nu are ulcer, ci are pancreatită intensiv acută. Deci se perforasă în el pancreasul. Doctorul a văzut că șansele de viață sunt minime, adică mai clar nu există. Nu l-au mai garantat, de altfel acea tăietură a fost cumva cârpit așa într-un fel, într-un mod în care să nu iese intestinele afară. Nu l-a mai cusut normal ca pe un om care ar avea șansă de viață. Au ieșit afară doctorii din sala de operație, spunând la mama, au întrebat-o dacă are copii. Mama a spus că are 5 copii, la care doctorul a spus că îi pare rău, că nu o să mai supraviețească. Cel târziu până mâine dimineață va muri. Am primit un telefon, eu fiind acasă, am rămas acasă împreună cu soția, cu alți frații mei, cu 4 frați, mama fiind singura care a plecat cu tata la spital. Am primit un telefon care a spus să ne pregătim să ajungem neapărat, cât se poate de repede, să ajungem la Spitalul Județean Severin. Bunica a fost cea care ne-a dat această veste, pentru că și-a primit-o de la un vecin al nostru. N-a vrut să ne spună clar ceea ce se întâmplă, să nu ne speriem. Am taxat o mașină de aici, din oraș, un prieten. L-am plătit, ne-a dus până în Drobeta, Turnul Severin, la Spitalul Județean. Am ajuns acolo și mama era pe holul secției de chirurgie, plângea, chiar zbera, când ne-a văzut. Disperată, am înțeles că a vrut să se arunce de la etajul 2, pentru că nu se împăca cu ideea să rămână fără soț. A vrut să se arunce de la etajul 2, însă la etajul 2, de jos de acest etaj, între etajul 1 și 2, era o platformă ca un balcon. Și s-a gândit că dacă se aruncă, nu va muri. Și probabil se gândea că își va rupe mâinile, picioarele și va suferi. Și nu s-a mai aruncat de la etajul 2 de acolo. A renunțat. După aceea am venit noi, ne-a văzut, a început să plângă, să zbere, așa cum am spus și am intrat în sala de reanimare. Acolo, într-adevăr, tata era cu acele tuburi de oxigen care, deci primea oxigen, nu mai respira natural. I se pusese acele tuburi de oxigen. L-am văzut, N-am știut ce să mai zic în acel moment, m-am apropiat de el. Nu mă păcam cu ideea că... Deci n-am fost cu minte față de el, nu l-am ascultat. Vreau cumva să mă revanșez față de el, prin purtarea mea. Am primit de la mama înștiințare că va muri. De timp am trimis pe fratele meu, pe cel mai mic, l-am trimis acasă să pregătească, ca pentru mormântare. Un frate l-aveam în armată. Cel mai greu mi-era să mă împac cu gândul că reacția lui, nu știu cum ar fi reacționat dacă ar fi murit, și mă speriam să-l anunț, cumva nu știam cum să fac, nu știam ce să facem. Și pe acel frate al mic l-am trimis acasă, am rămas eu cu sora mea acolo și cu mama. S-a dus mama, a făcut rost de lumânări, mi-am pus acolo pe sertar, pe acea nopieră, și așteptam ca cumva să dea semne că își va da suflarea. Am așteptat, ieșeam afară, mă întorceam, fumam atunci. Am fumat, ieșeam afară, pe hol fumam, iar veneam, mă uitam la el, vedeam că nu era tot aceeași stare. Mă simțeam singur, mă simțeam fără de ajutor. Simțeam că în jurul meu nimeni nu există care să mă ajute. Aveam nevoie de o susținere și nu vedeam pe nimeni, vedeam pe toți oamenii neputincioși să mă ajute în problema mea. Doream ca tata să-și revină. Mi-aduceam aminte că la noi în oraș există o biserică, există pocăiți. Și mintea mea mi-aduc aminte că se îndrepta spre acest loc. Pentru că stăteam undeva aici afară, în afara, în stradă, vis-a-vis de biserică. Și consumam băutură la un bar de aceea și mă uitam spre biserică și vedeam pocăiți, îmbrăcați frumos, pocăiți care veneau, se adunau aici în acest loc, în casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte că există Dumnezeu. Și am apelat la acest Dumnezeu, dar în felul în care am înțeles-o pe Dumnezeu. M-am apropiat de patul lui tata, pe un scaun, am șezut pe un scaun și i-am apucat mâna dreaptă. Și am zis, Doamne, dar așa, cu o voce lăuntrică. Am spus, Doamne, te rog, dă viață prin mine să ajungă la tata. Așa am înțeles eu, că Dumnezeu să dea viață prin mine, ca legătura mea care s-a produs prin ținerea de mână lui tata, am zis ca prin mine Dumnezeu să dea viață lui tata. Acest lucru, nu după mult timp, a făcut să aibă efect. Tata și-a revenit. Dar în acest timp când am zis acest lucru, deja în mine s-a produs o pace, o bucurie și s-a produs o garanție, ceva care m-a făcut să fiu mai vioi, mai plin de viață. Frica a dispărut din mine. Când am făcut această rugăciune, frica a dispărut din mine. Nu mai aveam frică. Nu după mult timp, așa cum am spus, tata și-a revenit.
După cât timp?
Nu cred că o trecut 2 ore.
Deci era într-o stare de inconștiență și și-a revenit?
Da, era declarat ca și mort. Era declarat ca și mort. Era inconștient, deci nu mai știa de el, deci nu mai reacționa, nu. Era ca un om mort. Sânge avea pe lângă el, acel așternut care era sub el, mi-aduc aminte că era sânge, niște pungi amplasate pe la el, nu știu dacă le mai avea, dar știu că avea acele pungi care scotea acea mizerie, prin care ieșea acea mizerie.
Ce s-a întâmplat când și-a revenit?
A deschis ochii, a tras pe el mai bine acel cearșaf cu care era acoperit, pentru că era gol. Ceva înăuntru meu mă împingea să spun că trebuie să mă pocăiesc. În mine se produsese acest gând, această dorință. Mi-aduc aminte că ceva mă îndemna să mă pocăiesc. Ceva mă îndemna să nu mai trăiesc cum am trăit.
Atunci, acolo,
da,
pe loc?
Da. Deci privind la tata, privind la ce era în jur, privind la neputința oamenilor, privind la neputința mea, ceva mă îndemna să mă pocăiesc. Deci nu înțelegeam pocăința, dar într-un fel mă condamnam pe mine însumi cu privire la viața pe care am trăit-o. Atât cu cei din jur, cu semenii, cât și față de tata. Acum, după 5 ani, îmi dau mai clar seama ce evenimente, ce s-a întâmplat atunci. Simțeam că trebuie să mă pocăiesc și când tata și-a revenit, în inima mea s-a trezit această bucurie care nu pot să o exprim. Mă simțeam undeva stabil, mă simțeam neclintit. O pace care m-a făcut să privesc altfel.
Ai înțeles cumva că Dumnezeu a lucrat la starea lui de sănătate sau nu realizai atunci?
Atunci nu. Atunci nu, dar pe parcurs am înțeles. Când am văzut că tata și-a revenit în urma rugăciunii mele, acum înțeleg că nu eu am fost cel care am lucrat la însănătoșirea lui tatăl meu, Dumnezeu a fost cel care, dar am înțeles că trebuie să mă pocăiesc și am spus la mama, mamă, eu mă pocăiesc.
Atunci, lângă patul de spital, a doua.
Deci acest timp s-a întâmplat, deci jur, între 9 seara și dimineața, între orele 3, acțiunea asta, a doua zi. 17 spre 18 noiembrie 95 s-a întâmplat. Și bucuria aceea care s-a produs în mine, acest lucru m-a făcut să-mi dedic viața lui Dumnezeu. În urma acelei rugăciuni, în urma intervenției pe care Dumnezeu a făcut-o, cu toate că n-am înțeles atunci, dar acest lucru, bucuria aceea, m-a îndemnat la pocăință. Am spus la mama, mamă, mă pocăiesc. Fiind un om, cu toate că sunt mic așa de statură, dar eram violent, eram rău, nu permiteam anumite glume, nu aveam legături cu semenii, cu aproapele, în afară orașului, nu. Eram rău cu soția, eram neserios cu soția. Cu părinții de asemenea făceam rău acasă, spărgeam geamuri, fumam, beam.
Ce a zis mama când i-ai spus că vrei să te pocăiești?
A spus că și ea vrea să pocăiască. Mama urmasă la biserică într-un timp, înainte de acest eveniment, tata de asemenea urmasă la biserică. Și când a spus la mama că vreau să mă pocăiesc, și ea a spus că și ea vrea să pocăiască. Tatăl meu a stat în Severin internat în Spitalul Județean 101 zile, dintre care 75 de zile, cred, am stat eu cu el în fiecare zi. Restul stătea și mama, pentru că era la servici, stătea așa o zi, două, după aceea trimitea după mine. În acest timp cât tata a fost internat, cât a stat acolo, au apărut multe alte evenimente legate de boala lui. M-am dus la domnul doctor, un doctor care l-a operat. I-am spus, domnul doctor, spuneți-mi, vă rog, care este starea lui, ce se poate întâmpla pe parcurs? Face că nu poate să-și exprime absolut nicio părere, da, cu privire la evoluția bolii. Însă după 30 de zile, dacă reușește să rămână în viață 30 de zile, a spus că s-ar putea să fie șanse să supraviețuiască, să trăiască. Acest lucru nu i-am spus nici la mama, nu am spus nici la frați, nu, am ținut în mine. Doar ei străiau cu speranța aceasta că el este bine, dar nu știa că încă este în pericol. Și n-am spus la nimeni decât am ținut în mine. Mă duceam undeva într-un loc unde nu se circula, niște birouri care doar acolo se făcea anumite raze, nu se circula ca populație, nu. Și era foarte întuneric, erau niște dulapuri mari, metalice, acolo undeva în colț, ascunse, și acolo mă ascundeam. Îngenuncheam și mă rugam. Nu știam mult despre rugăciune, nu știam despre post, dar cred că acolo în spital am postit cel mai mult.
Cum te rugai?
Mă rugam pentru el. Vreau să ajung acasă, vreau să nu moară acolo în spital. Am vrut să luăm acasă și doctorul a spus că mai bine să rămân acolo. Nu știam ce să facem. A apărut complicații, nu am mai mâncat, nu mai mânca. Am mâncat vreo 2 sau 3 zile, mi-aduc aminte, după ce și-a deschis ochii, după ce a început să vorbească din acea seară, după aceea n-am mai mâncat. Cred că, să nu exagerez, 30 de zile n-am mâncat.
Primea perfuzii.
Da, cu perfuzii. Ajunsese de nu mai avea carne, doar piele, că este vorba aceea care spune că a rămas doar pielea și osul. Exact așa era, piele și os. Am înțeles la domnul doctor care l-a operat, că atât timp cât pancreasul nu lucra, nu știu să vă spun, că nu se măsură, dar am înțeles la domnul doctor că pancreasul când nu lucrează, corpul rămâne fără acele grăsimi, deci nu mai pune. Și din contră le se distrug. Așa am înțeles, așa mi-aduc aminte.
Deci au fost complicații, dar după 101 zile s-a întors acasă.
Da, s-a întors acasă pe picioarele lui. Mi-aduc aminte că el a fost într-o stare de inconștiență, cu toate că vorbea, dar cred că nu știa ce vorbește. Pentru că după mai multe zile, după două luni, aproape două luni de zile, el deja afară căzuse zăpada și dintr-o dată el se uită pe geam și mă întreabă, dar afară e zăpadă. Și deja zăpada era cu, cred că mai bine de o lună de zile, căzută pe prin oraș și pe străzi. El nu văzuse până atunci. Odată, de asemenea, la el în stomac, acolo, înăuntru, avea un fel de lichid care trebuia eliminat, deci vomita într-una, doar așa, avea senzații de vomă, dar nu putea să vomiteze și trebuia să-i bage un anumit furtun pe gură, da, o sondă în aceea, da, și nu reușea. Atât l-a forțat până a ieșit sânge. Și atunci m-am rugat și Dumnezeu a îngăduit să reușească acea acțiune. Toate astea lucruri, cât am stat acolo cu el, pot să spun că Dumnezeu m-a trecut printr-o încercare în care să mă apropie de el. Pentru că așa a găsit Dumnezeu de cuvință, potrivit cu inima mea rea.
Te rog să ne spui reacția medicilor când au venit dimineața în salon și l-au văzut pe tatăl tău.
În urma intervenției pe care doctorii au făcut-o, acea intervenție chirurgicală, după ce au constatat că boala pe care o avea nu mai dădea nicio garanție de viață pentru tata, au declarat că va muri cel târziu până a doua zi, fiind această dată era 18 noiembrie, pentru că pe data de 17 se îmbolnăvise tata și pe data de 18 noiembrie. A doua zi, doctorul venind în vizită la ceilalți bolnavi din acel salon care era secția de reanimare, a intrat în salon și când l-a văzut că încă este în viață, nu venea să creadă. Și acest lucru a ajuns să fie cunoscut și să se audă în tot spitalul județean. Pentru că am înțeles de la domnul doctor și la oameni care cunosc despre această boală, că astfel de cazuri rămân în viață doar 1 la 1000. Și acest lucru pentru doctorii de acolo a fost ceva care i-a surprins.
Ce s-a întâmplat după aceea? După ce tatăl a venit acasă?
După ce a venit acasă, aceasta a fost în noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, în aprilie am avut botezul. În aprilie am avut botezul.
Singur?
Eu, soția și cu tata. Deci în urma mea a luat hotărârea și soția să se pocăiască. Mama mai târziu, în urma noastră. Dar atunci ne-am botezat împreună eu, soția și cu tata, în urma acestei întâmplări.
Astăzi tatăl cum este?
Astăzi este sănătos. Trupește sănătos, poate mai mult decât ne-am fi așteptat în urma aceste intervenții chirurgicale. În urma acestei boli are, la nivel abdominal, are amplasat o plasă care să îi țină intestinele, pentru că pancreasul a distrus în el și a fost nevoie să asambleze o plasă de plastic. E sănătos, e la muncă, acum muncește. Sunt 5 ani de când s-a întâmplat acest lucru. Nu a mai dat niciun... Când face efort peste măsură, atunci se mai vaită că îl mai doare.
Ce este acum în viața ta, în familia ta, comparativ cu ce era înainte?
Eram o familie dezorganizată. Nu furam. De furat nu furam. Nu trăiam prin șelăciune. Munceam. De muncit munceam. Dar comportamentul nostru, al meu față de tatăl meu sau de mama mea, nu era corect. Nu-i ascultam, mă certam cu ei. De asemenea, tata bea foarte mult. Venea mai tot timpul beat. Nu era integrat așa în mersul familiei, cum ar trebui să fie un tată. Mama, de asemenea, certuri. Erau certuri foarte, foarte repetate în familie, în fiecare zi. Aveam tot ce ne trebuie acasă. Aveam bani, aveam hrană, îmbrăcăminte. Dar nu aveam liniște, nu aveam pace, nu aveam bucurie. Erau anumite sărbători tradiționale care sunt astăzi în popor, la cei nemântuiți, care nu cunosc pe Dumnezeu. Ne adunam, stăteam toți la masă, beam împreună, pentru că și eu consumam, la vârsta mea consumam poate prea mult alcool. După ce beam, după ce mâncam, dacă mai apucam să mâncăm, dacă nu, acele mese erau răsturnate, într-o foarte mică vorbă care nu ni se părea spusă la moment, din orice, foarte, foarte din orice ne certam. Din orice, violente, da, da. A încercat toată să mă taie cu cuțitul. Nici eu nu eram corect ca copil față de ei. Veneam beat, trebuia să fac ceea ce îmi plăcea mie. Ca tată, probabil că nu-i convenea și a luat cuțitul, a venit cu cuțitul asupra mea, l-a ridicat. Eu l-am văzut cu cuțitul, am ieșit din casă, era seara, era întuneric. Și în timp ce am fugit din casă, am încercat să ies pe ușă, am atins întrerupătorul care era lângă ușă. Și atunci în cameră s-a stins becul, nu mai m-a văzut. Mama fiind între noi, a tăiat-o pe mama cu cuțitul la mână. Mama a început să zbere, am ieșit afară, aveam un bec pe sală, bec mare. Mama s-a uitat la mână, cu sânge curgea mult sânge. Au fost mult mai multe lucruri care au adus tulburare în familie la noi.
Cum stau lucrurile acum?
Acum, în privința mea ca familie, pentru că am soție și am doi copii, am o fetiță de aproape 10 ani, un copil de 3 ani. În familie, la mine, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să spun cu bucurie și cu credință lucrul acesta, că a făcut minune, a făcut minune. Este pace și bună înțelegere în familie la mine. N-am fost serios față de soția mea prin aceste lucruri. Puteți înțelege că am făcut mai multe lucruri față de ea. N-am fost serios față de ea. Nu iubeam soția, nici fetița, pentru că fetița mea atunci avea 5 ani, aproape 5 ani. Nu știam să-i ofer dragoste de tată. Veneam beat, mă purtam aspru cu ea. Să Dumnezeu a îngăduit să întoarcă toate acele lucruri rele. Cât au fost de rele, Dumnezeu acum a îngăduit să le întoarcă într-un așa fel încât să fie bune și frumoase. Așa cum am mai spus, noi am luat și acele lumini, acele lumânări, ca tata să nu moară fără lumină, pentru că așa înțelegeam atunci, noi știm că noi să știm că lumina este Domnul nostru Iisus Hristos. El este lumina care ne luminează. Așa am înțeles atunci că lumina este acea lumânare care omul nu trebuie să moară fără de ea. Și totuși, acele lumânări, acele lumini le ascundeam de tata, să nu le vadă. Și chiar le-am ascuns. Când și-a revenit, le-am ascuns. Nu știu de ce, reacția nu știu de ce, dar știu că le-am ascuns, să nu le vadă. Însă, aș dori în final să spun ceva care, ceva scris în cuvânt, în Biblie, ceva care pe mine m-a întărit și mi-a dat putere să privesc spre Dumnezeu și spre cer. Prin toate aceste lucruri pe care am trecut, prin toate aceste întâmplări, prin tot acest greu prin care am trecut, mi-am dat seama în cele din urmă că nu a fost decât îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut altceva decât să mă ia de la spate, așa cum a înțeles, așa cum a vrut El, să mă ia de la spate, să mă ducă pe drumul cel bun, pe tot acest greu. Acum înțeleg că Dumnezeu a fost Cel care a îngăduit în viața mea toate aceste lucruri, pe care eu atunci le vedeam rele, să acum le văd bune. Și acum am văzut că în acel rău în care eram atunci, n-a fost decât bunătatea lui Dumnezeu. Eu le-am văzut cu ochii mei, le-am văzut că sunt lucrurile, însă pentru mine, din partea lui Dumnezeu, erau lucruri bune. Așa cum spune acel cuvânt din Romani, capitolul 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Acel lucru rău pe care eu îl vedeam rău, prin acel lucru rău Dumnezeu lucra spre pocăința mea. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință.
De ce refuză oamenii să se împace cu Hristos, să vină la pocăință? De ce preferă o religie în locul unei relații vii cu Hristos, bazată pe supunere și ascultare? Pentru Gelu și familia lui, momentul predării adevărate în mâna lui Hristos a fost și momentul eliberării de sub puterea întunericului. A fost începutul unei vieți noi, bazate pe alte principii decât în trecut. Iată că toate lucrurile acum, pentru ei, sunt noi. Și o pace imensă și o bucurie de nedescris. La acestea te cheamă și pe tine Hristos, până nu ajungi în momentul disperării. Dar dacă tot ai amânat și acest moment vine, adu-ți aminte că nu e pedeapsa lui Dumnezeu, ci modul în care El vrea să-ți aducă aminte că există și că te iubește și te vrea fericit și a apelat la acest mijloc extrem din dragoste pentru tine. Poate vei lua aminte la ce vrea să-ți spună.
Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Iubite voi, Doamne, virtutea mea. Domnul este în tărie.